Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το Πνεύμα Του, το Άγιο, γνωρίζει τα πάντα πριν ακόμα μας συμβούν. Σήμερα το απόγευμα σκεφτόμουν το μήνυμα και λέω, Κύριε, ποιο είναι το μήνυμά Σου για σήμερα? Και εκεί που διαλογιζόμουν, αδερφοί μου, ήρθε μία φράση: η αγάπη κακό δεν κάνει. Εκείνο που με εξέπληξε, αδερφοί, είναι ότι με τον αδερφό δεν είχαμε συνοηθεί ότι θα μιλούσε. Κι όμως βλέπετε ότι το Πνεύμα του Θεού ήδη έχει χτίσει πάνω σε αυτό το εδάφιο. Η αγάπη λοιπόν, που είναι ο Θεός, ο Θεός είναι αγάπη, το μαρτύρησε ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, κακό δεν κάνει. Αυτός, αδερφοί, αυτός είναι ο δρόμος μας. Πάνω σε αυτόν τον δρόμο, καθώς περπατούμε βήμα-βήμα, θα σκεφτόμαστε κάθε βήμα που κάνουμε, το επόμενο βήμα που θα κάνω κακό. Αν κάνω κακό, αδερφοί, θα σταματήσω. Δεν θα προχωρήσω. Κάθε μας βήμα λοιπόν θα ρωτάμε τον εαυτό μας: είναι καλό για τους άλλους? Αν είναι καλό, αμήν. Αμήν, θα προχωρήσουμε. Και κάθε μας βήμα, αδερφοί, θα το εξετάζουμε μέσα από αυτό το πρίσμα. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αν θέλουμε να έχουμε κοινωνία μετά του Θεού, πρέπει και εμείς να προχωρούμε πάνω σε αυτό το δρόμο. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, αδερφοί, να διαβάσουμε ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. 36 σελίδα. Λάμπτα ζήτα, κεφάλαιο, και από την αρχή. Κατόκισε δε ο Ιακώβ εν τη γη, ενή παρόκισεν ο πατήρ αυτού εν τη γη Χαναάν. Αυτή είναι η γενεολογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ νέωσον ετών 17 επίμενε τα πρόβατα μετά των αδελφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμη. Ο δε Ισραήλ ηγάπα τον Ιωσήφ υπέρ πάντα στους ιούς αυτού, διότι ήτο Υιός του γύρατος αυτού, και έκαμε εις αυτόν χιτών απικυλόχρον. Βλέποντας δε η αδελφοί αυτού ότι αυτόν αγαπά ο πατήρ αυτόν υπέρ πάντα στους αδελφούς αυτού, εμείς εις αυτόν, και δεν είναι δύνατον να ομιλήσωσι προς αυτόν ειρηνικός. Ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ εν ύπνιον, διηγήθη αυτός στους αδελφούς αυτού, και εμείς εις αυτόν έτι μάλλον. Και είπε προς αυτούς: ακούσατε παρακαλώ το ενύπνιον τούτο το οποίο ενυπνιάστην? Ιδού, ημείς εδένομεν δεμάτια εν μέσω της παιδιάδος, και ιδού σηκώθη το ειδικό μου δεμάτιο και στάθη όρθιο, και ιδού τα ειδικά σας δεμάτια περιστραφέντα προσκύνησαν το ειδικό μου δεμάτιο. Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού: βασιλεύς θέλεις γίνει εφ' ημάς, ή κυρίως θέλεις γίνεις εις ημάς? Και εμείς ήσαν αυτόν έτι μάλλον για τα ενύπνια αυτού και για τους λόγους αυτού. Ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιον, και διηγήθη αυτό προς τους αδελφούς αυτού, και είπε: ιδού ενυπνιάστη άλλο ενύπνιον, και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσεκίνουν, και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδελφούς αυτού. Και επέπληξεν αυτόν ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν: τι είναι το ενύπνιο τούτο το οποίο ενυπνιάστης? Άραγε θέλουμε να έρθει εγώ και η μήτρη σου και η αδερφή σου, για να σε προσκυνήσομεν ως εδάφους? Και ευθόνησαν αυτόν οι αδερφοί αυτού, ο δε πατήρ αυτού εφύλατε τον λόγο. Και πήγαν οι αδερφοί αυτού να βοσκήσουν τα πρόβατα του πατρός αυτών εις Σιχέμ. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ: ιδού βόσκους οι αδερφοί σου εν Σιχέμ, ελθέ να σε στείλω προς αυτούς. Ο δε είπε προς αυτόν: ιδού εγώ. Και είπε προς αυτόν, «Ήπαγε λοιπόν να είδεις αν είναι καλά η αδερφή σου και καλά τα πρόβατα και φέρε μη είδηση». Και απέστειλε αυτόν από τις Κοιλάδος της Χεβρών και ήρθε η Σιχέμ. Και έβρικε αυτόν άνθρωπος της ενώ περιπλανάτο εν την πεδιάδη. Και ρώτησε αυτόν ο άνθρωπος λέγον, «Τι ζητείς?» Ο δε είπε, «Τους αδερφούς μου ζητώ». Υπέμει παρακαλώ, πού βόσκουσι? Και είπε ο άνθρωπος, ανεχώρησαν από εδώ, διότι ήκουσα αυτούς λέγοντας, ας υπάγομεν εις Δωθάν. Και πήγαινε ο Ιωσήφ κατόπιν των αδελφών αυτού και βρήκε αυτούς εν Δωθάν. Οι δε ειδώτες αυτών μακρόθεν, πριν πλησιάσει εις αυτούς, συνεβουλεύτησαν κατά αυτού να φωνεύσω εις αυτόν. Και είπε ο εις προς τον άλλον, ιδού έρχεται εκείνος, ο Κύριος των ενυπνίων. Έρθετε λοιπόν τώρα και ας φωνεύσουμε αυτόν και ας δείψουμε αυτόν εις έναν εκ των λάκων. Και θέλουμε η πει, θηρίο κακών κατέφαγε αυτόν. Και θέλουμε η δει, τι θέλουσι γίνει τα ενύπνια αυτού. Ως εδώ αδερφοί. Ένας άνθρωπος του Θεού που πέρασε πάρα πολλά. Πάρα πολλά διότι ο Κύριος τον εκπαίδευσε. Αλλά και του έδωσε και μεγάλη κληρονομιά. Του έδωσε 12 παιδιά. Τα οποία 12 παιδιά αποτέλεσαν το δομικό λίθο του λαού του Θεού. Και δομικός λίθος αδερφοί της Εκκλησίας είστε εσείς. Είμαστε εμείς αδερφοί. Ο δομικός λίθος όπως ακούσαμε το σώμα της Εκκλησίας. Κάθε ένας από μας είναι ένα μέλος του σώματος. Και αυτό το σώμα, αδερφοί, τι κάνει? Αυτό το σώμα, αδερφοί, έχει ένα σκοπό. Να αναγγείλει τις αρετές του Κυρίου. Αυτό ζητούσε πάντοτε ο Θεός. Να έχει έναν λαό, ο οποίος να αναγγέλει τις αρετές του Θεού. Να δείχνει ποιος είναι ο Θεός. Είναι μεγάλο, αδερφοί. Είναι μεγάλο έργο και πολύ σοβαρό. Ο καθένας μας έχει τα προσωπικά του αιτήματα. Ο καθένας μας έχει τον προσωπικό του αγώνα. Όμως όλοι μαζί αδερφοί έχουμε ένα κοινό αγώνα. Ποιος είναι ο αγώνας? Ο αγώνας είναι αδερφοί και εσείς και εγώ και όλοι μας να φτάσουμε στον ουρανό. Αυτός ο αγώνας, αδελφοί, δεν είναι μόνο ατομικός. Είναι και όλων μας. Γιατί έχουμε, αδελφοί, ένα χρέος απέναντι στο Θεό. Μας είπε ο Κύριος να μην οφείλουμε σε κανέναν τίποτα και ένα πράγμα μας είπε να οφείλουμε. Τον αγαπάμε αλλήλως. Όμως, εδώ σε αυτή την ιστορία που αναφέρεται σε αυτόν τον ιό, έναν από τους ιούς του Ιακώβ, τον Ιωσήφ, βλέπουμε ότι η χάρη του Θεού επέτρεψε πολύ δύσκολες περιστάσεις μέσα στη ζωή του. Αλλά βλέπετε ένα πράγμα, ότι αυτό που λέει ο Λόγος, τα πάντα ενεργούν προς το αγαθό, στους αγαπώντας το Θεό. Βλέπετε ότι και αυτός πέρασε πολλά. Γιατί οι αδερφοί πέρασε πολλά? Γιατί κάθε άνθρωπος που είναι προγνωρισμένος από το Θεό, αδερφοί, δεν είναι η ζωή του, θα λέγαμε, ελεύθερη. Δεν μπορεί να αποφασίζει τα πάντα για τον εαυτό του. Γιατί? Γιατί ανήκει η αδερφή μέσα στην πρόγνωση του Θεού. Πολλές φορές όταν ήμουνα πιο μικρός, αναρωτιόμουν, έκανα σχέδια. Έκανα όνειρα. Προσπάθησα πολλά πράγματα ή ήθελα πολλά πράγματα. Όμως έβλεπα ένα χέρι, μια δύναμη που δεν μπορούσα να την καθορίσω. Η οποία δεν με άφηνε. Δεν με άφηνε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Αλλά πολύ πειθαρχημένα αυτή η δύναμη με οδηγούσε σε έναν δρόμο. Αυτό θα έλεγα ότι με ενοχλούσε. Με ενοχλούσε πολύ. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο. Όμως υπήρχε λόγος, αδερφοί. Ήμουν προγνωρισμένος όπως και εσείς από τον Κύριο. Και καθώς ως προγνωρισμένος παιδί του Θεού, γιατί όποιους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Μέσα λοιπόν στον δρόμο αυτό του προορισμού, ο Θεός πολλές φορές επιβάλλει πράγματα μέσα στη ζωή μας. Και εμείς υποφέρουμε και λέμε, Κύριε, γιατί επιβάλλεις όλα αυτά? Γιατί, λέει ο Κύριος, παιδί μου, αυτό είναι υποχρεωμένο το βάρος το οποίο πρέπει να έχεις για να μπορέσεις να τελειώσεις τον δρόμο σου. Πρέπει να φτάσεις, γιατί όσους, λέει, όσους προώρησε, τούτους σε κάλεσε. Και όσους σε κάλεσε, τι έκανε, τους δόξασε. Αυτός είναι ο τόπος που μας περιμένει. Είναι η δόξα του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Ιωσήφ ήταν ετών 17 και επίμενε τα πρόβατα του πατρός του. Βλέπετε, όπως και ο Χριστός, έτσι και ο Ιωσήφ, τι ήτανε, υποτεταγμένος στους δικούς του. Η υποταγή, αδερφοί, στους δικούς μας ανθρώπους έχει ένα σκοπό. Έχει ένα σκοπό να υπηρετεί τον Κύριο. Γιατί ο Χριστός ήταν υποτεταγμένος στους γονείς του? Δεν ήταν ο Υιός του Θεού? Δεν ήταν ο Κύριος των πάντων? Γιατί υποτασσότανε σε δύο ανθρώπους? Γιατί, αδερφοί, έπρεπε να εκτελέσει το σχέδιο του Θεού. Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού? Έπρεπε να υποταχθεί στον νόμο για να μπορέσει να εξαγοράσει τους υπονόμους. Και όταν το ρώτησαν οι γονείς του, όταν τον βρήκαν στο ναό, γιατί τον είχαν χάσει, γιατί, παιδί μου, μας έφερες σε αυτή την κατάσταση και στεναχωρεθήκαμε, και τους λέει, δεν έπρεπε να είμαι στα του πατρός μου. Εκεί λοιπόν ήταν και ο Ιωσήφ, στα του πατρός του, να βόσκει πρόβατα. Δεν είχε όνειρα, δεν είχε σχέδια ο Ιωσήφ, είχε. Αλλά προτίμησε να υποταχθεί σε αυτά τα οποία του έλεγε ο πατέρας του. Όμως, συναναστρεφόμενος με τα αδέλφια του, έβλεπε την κακή τους διαγωγή. Και τι έκανε? Πήγε και το ανέφερε αυτό στον πατέρα του. Θα λέγαμε εμείς, τι ήταν αυτό τώρα? Πήγε και είπε για την κακή διαγωγή των αδερφών του. Γιατί το έκανε αυτό? Ήθελε μήπως να δείξει το πόσο καλός είναι? Όχι. Όχι, αδερφοί. Ο Ιωσήφ ήταν ένα, καθώς είναι τα προγνωρισμένα παιδιά του Θεού, έχουν μέσα τους την αγάπη του Θεού. Δεν ήθελε, στενοχωριόταν που τους έβλεπε σε αυτή την κατάσταση. Δεν το έκανε για να δείξει ότι αυτός είναι ανώτερος και καλύτερος, αλλά έπρεπε να πει στον πατέρα του για τα αδέρφια του. Για να στενοχωρήσει τον πατέρα του? Όχι. Γιατί ο πατέρας του, αδερφή, έχει έναν άλλο πατέρα στον ουρανό και έπρεπε να ζητήσει από τον πατέρα τον ουράνιο τι? Να αναλάβει τα παιδιά του. Αδερφή, αυτό είναι και το δικό μας έργο. Κανένας δεν είναι τέλειος. Πολλοί από εμάς έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Πολλές ατέλειες μέσα μας. Ποιος είναι ο δρόμος μας λοιπόν? Να προσευχόμαστε, αδερφή, τι να κάνει ο Θεός? Να μας τελειοποιήσει. Σε αυτούς λοιπόν τους πληροφοριώτες του Θεού, τους οποίους βέβαια τους βλέπουμε μέσα στη γραφή. Ξέρετε κάτι, αυτοί οι πληροφοριώτες των ανθρώπων ενεργούν μόνο για προσωπικό τους συμφέρον. Και ξέρετε τι κάνουν? Καταστροφή. Καταστροφή. Και τις περισσότερες φορές θα λέγαμε δεν είναι ψεύτικες πληροφορίες. Συκοφαντούν ανθρώπους. Γιατί? Χάρη ωφελίας, αδερφοί. Για να έχουν προσωπικό κέρδος. Όμως, αδερφοί, ο άνθρωπος του Θεού οφείλει να δώσει πληροφορίες πιο πρώτα στο Θεό και έπειτα στους προϊστώτες. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο στην προς Κορινθίους επιστολή να αναφέρει την οικογένεια της Χλώης. Εφανερώθηκε, λέει, από την οικογένεια της Χλώης για την κατάσταση της Εκκλησίας. Μα έπρεπε και αυτή η αδερφή να το αναφέρει. Ναι, έπρεπε, αδερφή. Έπρεπε. Γιατί και αυτή κινήθηκε με αγάπη. Αυτό ήταν το κίνητρό της. Αν το κίνητρό μας λοιπόν είναι η αγάπη, το να φανερωθεί κάτι τέτοιο, δεν είναι κακό. Όμως αν το κάνω από προσωπικό συμφέρον ή να φανερώσω τον εαυτό μου ότι είμαι ανώτερος και καλύτερος, όχι, αυτό θα φέρει καταστροφή. Και ο Ισραήλ, λέει ο πατέρας του, αγαπούσε τον Ιωσήφ υπερπάντα στους ιούς αυτού. Και αυτό επίσης θα λέγαμε κακό. Είναι κακό να υπάρχει ιδιαίτερη αδυναμία. Όμως είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι, αδελφοί. Και έχουμε τις ιδιαίτερες αδυναμίες μας. Όμως αυτές οι ιδιαίτερες αδυναμίες μας μπορεί να φέρουν καταστροφή. Για να φανερώσει λοιπόν αυτή την ιδιαίτερη αγάπη του, ο Ιακώβ έφτιαξε ένα καινούριο χιτώνα και τον έδωσε στον Ιωσήφ. Και τι έγινε τότε. Όταν είδαν οι αδερφοί του τον καινούριο χιλόχρωμο χιτώνα που του χάρισε ο πατέρας τους, κατάλαβαν ότι αυτόν αγαπάει περισσότερο ο πατέρας τους. Και τι έκανε αυτό. Τους γέμισε, αδερφοί, μίσος. Αδερφοί, μέσα στην Εκκλησία του Θεού είμαστε όλοι ίσοι. Δεν αγαπάει ο Θεός ιδιαίτερα κάποιον από κάποιον άλλον. Αγαπάει ο Κύριος ίσα όλα τα παιδιά του. Πρέπει όμως και εμείς αυτή την αγάπη να τη δείχνουμε με ίσια ποσότητα στους αδελφούς μας. Μην περιφρονούμε κάποιους. Μην γυρίζουμε την πλάτη σε κάποιους και δείχνουμε ιδιαίτερη αγάπη σε κάποιους άλλους. Γιατί αδελφοί, αυτό πληγώνει. Πληγώνει και δεν είναι καλό να πληγώνουμε τους αδελφούς ούτε να τους λυπούμε. Βλέπετε, όταν οι μαθητές οι ιοί του Ζεβεδαίου βάλανε τη μητέρα Ζεβεδαίου να πάει στο Χριστό και να ζητήσει τι. Πήγε, ως μητέρα πήγε. Πήγε να κάνει κάτι, να ζητήσει μια χάρη από τον Χριστό για τα παιδιά της. Λέει, Κύριε, κάνε τα παιδιά μου να κάτσουν ένας αριστερά σου και ένας δεξιά σου. Και ο Κύριος της απάντησε, δεν είναι σε μένα να δώσω αυτό. Γιατί για μένα είναι όλοι ίσοι. Δεν θα βάλω κάποιον δεξιά μου και αριστερά μου, γιατί θα το αποφασίσω εγώ, αλλά επειδή θα το αποφασίσει ο πατέρας. Βλέπετε, ο πατέρας αποφασίζει για όλα. Ποιος θα καθίσει αριστερά, ποιος θα καθίσει δεξιά. Αλλά δείτε όμως πόσο κακό έκανε όλο αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές που το είδαν αυτό, στενοχωρηθήκανε, πικραθήκανε. Αλλά ο Κύριος τους είπε, δύναστε να πιείτε το ποτήρι το οποίο εγώ πίνω και να κάνετε το βάφτισμα το οποίο εγώ βαφτίζομαι. Λέτε να το καταλάβανε οι μαθητές? Όχι. Όχι, γιατί και εμείς αδερφοί, πολλά μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το βάφτισμα, ούτε αυτό το ποτήρι που πρέπει να πιούμε. Πώς το καταλαβαίνουμε? Σιγά σιγά, με το καιρό. Έχει το καιρός και θα καταλάβουμε ότι πόσο πικρό είναι αυτό το ποτήρι, το οποίο ήπιε ο Κύριος μας και το οποίο πρέπει να πιούμε κι εμείς. Αλλά αυτό το ποτήρι, αδερφοί, είναι ποτήρι ζωής, όσο πικρό κι αν είναι. Και το βάφτισμα αυτό, το οποίο σε όσους αξιώσει ο Θεός να το κάνουν, θα είναι βάφτισμα με το οποίο θα περάσουν στην αιώνια ζωή. Έχουν αυτά μεγαλύτερη σημασία? Ναι, έχουν μεγαλύτερη σημασία, αδερφοί, από τις τιμές που παίρνουμε μέσα από τους ανθρώπους. Από τις πρόσκαιρες αυτές τιμές. Γιατί, αδερφοί, πώς μπορεί να συγκριθούν οι ουράνιες αυτές τιμές που θα λάβουν τα παιδιά του Θεού πάνω στον ουρανό με οποιαδήποτε τιμή εδώ πάνω στη γη? Έστω και ακόμα αυτήν την τιμή αν σε ονομάσουν πλανητάρχη ή αν σε ονομάσουν αρχηγό κράτους. Μπορεί να συγκριθεί με την τιμή που σου δίνει ο Κύριος να γίνεις βασιλεύς μαζί του με όλους τους Αγίους απάνω στον ουρανό? Έτσι λοιπόν όλα αυτά συνετελέσανε στον Ιωσήφ να αλλάξει η ζωή του. Είναι πολύ δύσκολο, αδερφοί, να ζεις με ανθρώπους οι οποίοι να σε μισούν. Πάρα πολύ δύσκολο. Όμως, όπως είπαμε στην αρχή, η αγάπη δεν φθονεί. Ο Ιωσήφ δεν φθόνησε τους αδερφούς του. Αυτοί φθονούσαν αυτόν. Και μαζί με όλα αυτά, λες και ο Θεός το κάνει επίτηδες μερικές φορές. Ρίχνει λάδι στη φωτιά. Και βλέπεις, πολλές φορές μας συμβαίνει στην προσωπική μας ζωή και συμβαίνουν πράγματα τα οποία ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και απορούμε και λέμε, Θεέ μου, μα δεν, εγώ πάω και το καλό. Πώς αυτό γίνεται κακό? Πώς όλοι στρέφονται εναντίον μου? Εγώ και το καλό το έκανα, ό,τι έκανα. Πώς γίνονται? Γιατί φροντίζει, αδερφοί, ο Θεός. Φροντίζει ο Θεός. Είναι το σχέδιό Του. Είναι το σχέδιό Του να μας ταπεινώσει. Ο Ιωσήφ ενυπνιάζεται δύο ενύπνια. Στο ένα βλέπει ότι δεμάτια τα οποία ήταν οι αδερφοί του, στραφήκανε προς αυτόν και τον προσκυνήσανε. Και το ανέφερε στον πατέρα του και στα αδέρφια του. Και τι λέει, βασιλεύς θέλεις να γίνεις εμάς? Μη γίνει το αδερφή. Όχι, δεν θέλουμε να γίνουμε βασιλείς στους αδερφούς μας. Θέλουμε να είμαστε αδερφοί, δούλοι των αδερφών μας. Και βλέπει και άλλο ενύπνιο. Ο ήλιος, τα αστέρια και η σελήνη προσκυνήσανε τον Ιωσήφ. Αυτά τα ενύπνια, αδερφοί, είναι προφητικά. Προφητικά του δείχνει ο Κύριος αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν. Αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος να τα γευτεί στη ζωή του. Γιατί, αδερφοί, μας έχει μιλήσει ο Κύριος για πολλές δόξες. Όμως δεν είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή έτοιμοι να τα παραλάβουμε. Γιατί πρέπει να περπατήσουμε, αδερφοί, το δρόμο που περπάτησαν όλοι οι Άγιοι. Τον δρόμο της ταπείνωσης. Και τώρα ξεκινάει για τον Ιωσήφ αυτός ο δρόμος. Πικρός, δύσκολος, αλλά, αδερφοί, το τέλος του θα δείτε ότι, όπως ξέρουμε την ιστορία, ότι είναι πολύ καλός και πολύ αγαθός. Μου κάνει εντύπωση για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά ξέρω πολύ καλά ότι όσοι αγαπούμε το Θεό, αδερφοί, μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Του λέει ο πατέρας του, πήγαινε παιδί μου στους αδελφούς σου να δεις πώς είναι, τι κάνουν. Ανησυχώ για αυτούς, έχουν πολύ καιρό να μάθω νέα τους. Πόσα του έχουν κάνει αυτού του ανθρώπου, αδελφοί, και όμως δεν λέει, πατέρα, μα αυτοί δεν με θέλουν να με βλέπουν. Τι λες τώρα, πού με στέλνεις, να κάνω τόσο πολύ δρόμο? Για ποιους, για ανθρώπους που δεν θέλουν ούτε να με βλέπουν? Δεν λέει. Τι λέει στον πατέρα του? Ιδού εγώ. Πώς το κάνει αυτό, αδερφοί? Συγχωρεί. Συγχωρεί. Κάθε βήμα μας προσπαθούμε να συγχωρούμε του. Αυτούς που μας φταίνε πρέπει να τους συγχωρήσουμε και να προχωρήσουμε παραπέρα. Τι κάνουμε δηλαδή? Καταστρέφουμε με το καλό το κακό. Ξεκινάει να κάνει αυτό το δύσκολο ταξίδι για να μπορέσει να εκτελέσει την εντολή του πατέρα του. Και εμείς θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε το παν για να εκτελέσουμε την εντολή του πατέρα μας, τις εντολές του πατέρα μας. Φτάνει εκεί στην πεδιάδα και του λέει κάποιος, όχι, λέει, δεν είναι εδώ, έχουν φύγει, έχουν πάει αλλού. Μα είναι δυνατόν, τώρα θα κάνω κι άλλο τόσο δρόμο? Για ποιους? Για ανθρώπους που με μισούν? Ναι, για ανθρώπους που σε μισούν. Ό,τι κάνεις θα το κάνεις για τους ανθρώπους που σε μισούν, όχι που σε αγαπούν. Γιατί αν το κάνεις για τους ανθρώπους που σε αγαπούν, δεν έχεις μισθό. Και οι τελώνες το κάνουν αυτό. Και οι άνθρωποι έξω στον κόσμο το κάνουν. Αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν και δίνουν σε αυτούς που θα τα πάρουν πίσω. Όμως το παιδί του Θεού, με τη χάρη του Θεού, κάνει αυτό από εκεί που δεν θα πάρει κανένα, που δεν έχει κανένα συμφέρον. από εκεί που θα τον κατηγορήσουν, από εκεί που θα τον που θα λάβει κακό. Και ο Ιωσήφ θα λάβει κακό. Τα αδέρφια του θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα και τελειωτικό βήμα. Μόλις τον βλέπουν να έρχεται, ενώ τους πλησιάζει, λένε μεταξύ τους. Για σκεφτείτε ρε παιδιά, ακόμα και εχθρός να ήταν, θα μπορούσαν να σκεφτούν αυτό. Πώς κάνει τον άνθρωπο, πώς κάνει τον άνθρωπο το μίσος. Πώς έκανε τον Κάιν. Γιατί ο Θεός δεν δέχτηκε την προσφορά του. Τι να σκεφτεί, να σκοτώσει τον αδερφό του τον Άβελ. Και το σκέφτηκε και το μελέτησε. Και ήρθε ο Θεός να τον εμποδίσει και του λέει, Κάιν, γιατί σκέφτεσαι έτσι, γιατί ενεργείς έτσι. Αν του λέει διάγεις σωστά, αν κάνεις το θέλημα του Θεού, δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος στον Θεό. Πώς πεισμώνουμε πολλές φορές. Πώς μπαίνει μέσα στην καρδιά μας φθόνος, εκεί που δεν πρέπει. Μπροστά σου είναι, λέει, η επιθυμία. Εσύ έχεις εξουσία πάνω σε αυτό. Είναι μπροστά μας, αδερφοί. Μπροστά μας είναι το θέλημα του Θεού. Έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε. Να συγχωρήσουμε ή να μην συγχωρήσουμε. Είναι μέσα στη δύναμή μας. Σε εμάς ανήκει η απόφαση. Εδώ όμως οι αδερφοί του έχουν πάρει την απόφασή τους. Θα τον σκοτώσουμε. Θα τον σκοτώσουμε και θα τον ρίξουμε το πτώμα του σε ένα λάκκο. Να μην τον βρει κανείς. Και θα δούμε λοιπόν. Θα δούμε τα ενύπνοιά του τι θα γίνουν. Παιδιά του Ιακώβ και αυτά. Παιδιά του Ιακώβ. Κοιτάξτε πώς σκέφτονται. Και πολλοί αδερφοί είναι εναντίον μας. Ίσως θα έλεγα και κατ' όνομα χριστιανοί. Για να δούμε τι θα κάνουν. Πώς θα τα καταφέρουν. Τι θα γίνουν οι προφητείες που ακούσαν εκεί. Θα γίνουν. Ναι αμήν θα γίνουν. Θα γίνουν γιατί κάθε λόγος Θεού θα γίνει. Θα εκτελεστεί. Θα έρθει η ώρα που όλα θα γίνουν. Όλοι οι λόγοι του Θεού θα εκτελεστούν. Και όσοι αδερφοί έχει πει ο Θεός για μας όσα μας έχει υποσχεθεί. Και αυτά θα γίνουν. Γιατί είναι λόγος Θεού. Μπορεί μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα να δείχνουν ότι τίποτα δεν θα γίνει. Ότι μπορεί να φαίνονται πάντες οι αδερφοί αδύναμοι. Αλλά θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα δώσει δύναμη και οι αδερφοί θα γίνουν γίγαντες. Γίγαντες πίστεως, ναι, και αγάπης. Γιατί, αδερφοί, γιατί θα το κάνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δίνει τη δύναμη για όλα. Γιατί έτσι θα εκτελεστεί ο Λόγος του Θεού. Οι αδερφοί του δεν εκτελέσανε αυτό. Δεν τον σκοτώσαν τον Ιωσήφ. Ακούστηκε η φωνή της λογικής. Όμως, κάνανε κάτι χειρότερο. Τον πουλήσανε. Τον πουλήσανε, αδερφοί. Όπως πουλήσανε και τον Χριστό. Για 300 αργύρια. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να κρατήσουμε είναι το ότι ο Ιωσήφ, αν και οι αδερφοί του τον πουλήσανε, εκείνος όμως δεν πούλησε ούτε τον Κύριο, αλλά ούτε και τα αδέρφια του. Δεν πούλησε τον Κύριο γιατί όσα και αν πέρασε. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που έχει προδοθεί από δικούς του ανθρώπους γίνεται πολύ κακός. Όχι μόνο δεν έγινε κακός, αλλά σε ένα ξένο σπίτι, στο σπίτι του πεταφρή του Αιγυπτίου, τι έκανε. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του και αξιώθηκε να γίνει ο αποκλειστικός, θα λέγαμε, υπηρέτης του. Μέχρι που ο εχθρός που πάντοτε Θα βάλει το χέρι του, έβαλε τη γυναίκα του Πετεφρή να αναγκάσει τον άντρα της να τον βάλει στη φυλακή. Και ενώ βρέθηκε, αδερφή, πάλι στη φυλακή, σκεφτείτε, να σκέφτετε μέσα του το ενύπνια. Μα ο Θεός μου είχε δείξει ότι θα γίνω ο βασιλιάς, ότι θα με προσκυνήσουνε. Και εγώ είμαι στη φυλακή. Βλέπετε πώς εξελίσσεται το σχέδιο του Θεού. Τίποτα δεν αποδεικνύει ότι αυτό που είπε ο Θεός θα γίνει. Και μάλιστα λίγο πριν γίνει ότι θα γίνει, ο Λόγος του Θεού είναι τόσο μακριά από το Λόγο του Θεού, ώστε όλοι απορούν. Είναι δυνατόν να γίνει? Θα γίνει. Γιατί το είπε ο Κύριος. Μέσα στη φυλακή ο Ιωσήφ θα γίνει έμπιστος. Θα γίνει ο έμπιστος της φυλακής. Γιατί αγαπάει το Θεό. Αδερφοί, να αποκτήσουμε κι εμείς αυτή την αγάπη. Να γίνουμε κι εμείς έμπιστοι και εμπιστοσύνη στους γύρω μας. Για να δοξάζετε το όνομα του Κυρίου πάντοτε, από τώρα και στον αιώνα. Αμήν.